Merci, monsieur.
Kanpoaldea. Egunaren eta gauaren arteko une ez sobera zehaztua. Plano irekia. Paisaia elurtua eta ezerezaren erdian gizon bat. Arrastoak amaitzen diren tokian. Ka lur neurtzailea. Une egokia zateken hau nolabaiteko etxipenerako. Baldin eta kasualitatez, eta ez erabat jakitun banengo hemen geldirik.
Kak agindu bat jaso du. Eta hori dela kausa iritsi da gazteluaren baitako lurraldeetara. Nortasun konplexuko pertsonaia zehazten, espezializatzen duen egitekoa du, handinaikeria, arrotasuna leuntzen diona arian-arian. Eta egiteko horren egikaritzarako bidean emango du istorio osoa. Gainontzekoek ukatuko dioten zentzu propioaren defentsan. Absurdo azpimarratuko baitiote bertoko biztanleek, beste ezeren gainetik. Absurdoaren mesedetan, amore emateko beharra. Misio horri, izkin egin eta bizintza, arrunt, ber, utxala, abiaraztekoa. Horra bultzatzen dute, eta hori eragotzi.
Ezkara gaur Franz Kafkaren gazteluaz hitz egitera etorri. Naiz eta egin genezaken. Michael Hanekek egin zuen eta aski egokitzapen txukuna. Gaur protagonista izango dugun autorearen idazlerik utxunena omen Kafka, eta haren lehen filmean hori sumatzen delakoan gaudelako hasi gara horrela. Izan ere, gaurkoan, 10. eremuzkanpokoan, autore bakarra izango dugu izpide. Are gehiago, film bakarra, haren lehen filma. Opera prima.
70ko hamarkada hasiera. Zinema ikasle batek Los Angeleseko American Film Institute utzi eta kide batzuekin film bat egiteko asmoa gauzatzen du. Laster kenduko diote diru laguntza, baliatzen du horretarako. Egunkariak banatzen bukatuko du, filmaketa ordaintze aldera. 9 urte irango dituen filmaketa. 9 urte igarotzen dira filmean ere Jack Nansek, Henry Spencer antzesten duen aktoreak, ate bat irekitzen duenetik gelan sartzen denera. Aita ere izango da zuzendaria filmatzen ari dela. Azkenik estreinatu egingo da, 1979. Hain estatubatuarrak diren autozine horietako batean. Kubrickek bere filmik gustokoena dela dio orduantxe.
Aluzinazioa da Irei Serget. Azidozko edo peiotezko edo perretxikozko edo besterik gabe bizitza deritzogun nahasketa biokimiko horrek eragindako bidaia txarra. Body horror ere deitua izan den, zerbait deitu behar baitzaio, amets gaizto surreala. Ez surreala azpi erreala, super erreala baizik, erreala baino errealagoa. min egiten duen arte. Gizon bat, izotza edo eskabila edo mutazioa izan litekenak elurtuta azala, gauez, leio hautsi baten ondoan. Palanka bati eragiten dio beste bati, eta Henry Spencerren ahotik irteten ikusi dugun umeki fantasmagorikoa, mamu imposible hori, putzura, bizirantz doa. Kausa eta efektua, protagonistaren erabakimenetik at.
Tupea, ez da, hartara, aluzinazioaren jarraipena besterik. Mundu aluzinatu honen aurrean, orrazkera hori justiziazkoa da. Zapata honak, gune industrialetako asfalto eta buztin, eta ur-uer eta tuberia artean zikintzea bezala. Harrikozkor metatan, gora eta bera ibilita, erabe. Aluzinazioak bizi du Henry. Gau giroko desertu fabrikazko horrek. Bakardadea itxa zaigu. Baina laguntasunak kontsolamendu eskasa eskainiko digu, hemendik aurrera ere.
Gehiegi tardatzen duten igogailuek eta etxera sartzeko zaudela, korridorera irteten zaizkizun auzokide ustez adeitsuak. Giro hori. Errealitatea, supererrealitate hau, itxusia eta arraroa da. Eta aginak ditu, letagin gauezko zorrotz eta absurdoak. Uneka arkume galdua dirudien Henry Spencerren zain.
Putzuak, ura, lurrean eta tiraderetan. Lurruna, hodi barruetan eta airean. Lurra eta landareak altzarien ezein azalera lauetan. Isurkin lizunak, gizaki bizidun ororen barrunbeetan. Gauzak erori egiten dira uretara, eta isurkinek gainezka egiten diete gorputzei. Lurra eta landareak lasai daude, eremu bizigaitzetan, denari so. Batzuek zioten, halere, hori ez dela nahikoa, eta filmak eragiten duen ondoez hori guztia, soinu bandan eskutuan dagoen frekuentzia entzungaitz jakin batek eragiten zuela. Gizakiek baizik, txakurrek entzun dezaketen horietakoa. Kondaira bat, askoren artean, Lynch maitatu edo gorrotatzen irakatsi zigun filmean.
Henrik, kalurt neurtzaileak bezalaxe, misioa du. Baina ez daki ezer gutxi daki. Eta ez du ulertzen. Haren arrotasuna galdu egin du. Edo ez diote behintzat erakusten uzten, tipo azkarra badirudi ere. Aita izon omen da. Baina medikuek ere ez dakite argi aurra denentz haren neskalagun oiak orain emazte gaiak izan duena. Hasierako kredituetan, Henryren ahotik ateratzen ikusi duguna. Ezkondu beharko du, eta umea edo zaindu. Thank you.
txakurkume saldoa, txakur amaren titiei helduta, gosea denegarrez. Oiaskoa dago afaltzeko, Meri neskalagunaren etxean. Gizakiak gizakiaren gozamenerako beren beregi sortutako oiaskoak, ukabilen tamainakoak. Honezkero argi utzi digu filmaren ilunak, gizakia beste edozein izaki baino animalia ezatxegin, arrotz eta ulertezinagoa da. Eta aski ezatxegin, arrotz eta ulertezina da oiaskoa bera, etxe honetan. Petrolioa bezain lodi eta sarria den odol itxurako likidoa isurtzen baitu, ziztatzean. Oiasko hankak gora eta bera mugitu sexualki. Eta ama, orain berotu, orain izutu. Unibertso osoa hartzen duela dirudien etxe honetan.
Datorren umea ere unibertso honen neurrikoa izango da. Ume gaixoa, guraso gaixoak. Gaixotasuna, odiak bezala, bakarrik ezartzen dela dirudi. Baina guk geuk ezarri dugu, familia buru iturginak dioskun lez. Gogaidura, iguina, enpagua eta oka eragiten dituen mundua. Egongelako berogailuaren barroten artean antzoki bat eskutatzen duena. Gurasotasunaren plazerak eta inoiz inola isilduko ezten garaiz aurreko ume mutantearen negar marraska. Itolarrizko labirintoa, eldarnio sendaezina, amesgaizto bikaina.
Askabiderik ez dagoela, eta egon ezin dela, ame txar latzenek soilik transmititzen diguten moduan, buru ezabatzaileak klaustrofobia existentzial, itolarri metafisiko hori, maisuki iltzatzen digu planoz plano, formaz forma, soinu soinu. Amesgaizto totala da, erabatekoa. Berogailuaren burdin artean eskutatzen den bodebila onartzera garamatza. Agian horrek askatuko gaituelakoan. Agian horrek, une batez bada ere, irteerarik posible dela pentsaraziko digulakoan. Masaia puztuzko emakumeak, itxaropen oro gogor eta irribarretsu zapaltzen digun arte. Urrengo egunean, amesgaiztoko unibertso berera esnatzeko. Horrorearen familiartasunera.
Paradisuan, paradisuan dena ongi dabil. Nahi duzun guztia daukazuan, baita neuk ere. Henry zeruan baino Sisiforen mendian dago. Arroka gora, arroka bera. Zer den ondo ez dakigun semea laba zera hori eta bera, etxean. Bertan utzi du emazteak, entzun berri ditugun oiu zarata zerak ezin jasan da. Semea laba zera horrek ere badu bere kondaira filmean. Zerote, panpina, eskultura, animaliaren bat. Lintxek, nola ez, erantzuteke utzi zuen galdera. Filmaketan aurkitu zutela zioen, eta filmerako baliatu.
Sisifo aipatu dugu, baina eta ez kasualitatez. Sisifo kondenatuta dago arroka mendira igotzera, gero aldapan bera amildadin. Henry, bizitza ezin ez arruntagoa bilakatu dion normaltasunera kondenatuta dagoen bezala.
Camusek, Sisiforen mitoa liburuan, bi irtenbide planteatzen dizkio heroiari. Bi jarraibide hobe esan da. Erabaki saihestezina. Segi edo utzi. Bere buruaz beste egiteko diotxo finean, era ezberdinetan bada ere. Segitu ezkero, absurdoa onartu ezkero, ongi. Baina izan dadila zoriontsu. Egin dezala bere buruaz beste intelektualki. Bestela, suizidio fisikoa beti dago hor. Badakigu. In heaven, everything is fine.
Baina plazerrak eskaini ote dezake agian, itzurbiderik, askaerarik. Auzokide sentsualak gaua bertan igarotzeko autogonbiteak eskaini ote dezake ihesaldirik, laburra bada ere. Ala amezgaiztoaren aurpegi berriak baino ez. Amezgaiztotik itzurbidea, ala amezgaiztora itzulbidea. Haize ufada bortitzak entzuten dira, berogailu atzeko antzoki gaizki argistatuan. Itzuli dira masail puztuzko neska eta leio hautsiaren ondoan palankei tira egiten zien eskabiak jotako gizona. Itzuli da oiasko odoltsua ere. Amezgaiztoen logikari jarraiki, arbola moduan oraingoan. Burua galduko du Henrik, garaiz aurreko ume mutantearen marramari bide egiteko.
Paradisuan dena dabilongi, buru bat da. Eta arkatzen buru ezabatzaileek ezabatu egiten dute. It's okay. Askatzen nahiak dara magian Henry bere umearen benda zorroa moztera. Bere bizitzaz beste egin nahi izateak. Absurdoa onartu ez eta ulertu nahi izateak zer dagoen hor barruan. Aizturaz amaitzeko eldarnioaren lotura. Esteka deliriozkoa. Artaziz, marraska jasanezina. Guraizez, oliasko edo arbola edo umea edo haragizkoa den odolaren jarioa. Soinu eta argizko leherketaren azken enkontrura. Thank you.
Henryren logelako berogailuaren atzean, antzokia, eta bertan emakume bat dagoen moduan, gure saio oraingoz ilunaren barruan pop kantu bat dago. Omenalditxo bat zinemaren subjekturik sortedunetako bati. Ez dute 11 zuzendaririk deitu lanerako. Emazte porno izarrak bere buruaz beste egin zuen arekin telefono zitzegin ostean. Bera Meatballs 4 filmatzen ari zela ilomen zen. Gazte oraindik. Supermerkatu atarian, borroka bat izan ostean, mozkor.
Alta, ez diogu horregati guztiagatik. Jack Nance bera, ile horrazkera xelebredun gizona, ezer ez dakiena, ezer ulertzen ez duena, bera izan zen Laura Palmerren gorpua plastikoan bilduta aurkitu zuena. Mister Eddie edo Dick Laurenten tailerrean egiten zuen lan, eta Dennis Hopperrek, Kyle MacLachlan, Dean Stockwellen etxera eraman zuen, eta azkenean Roy Orbisonen In Dreams kantatu zuenean, lanparatxoa eskutan, ura antzegoen. Haze momentuak. Eta, Comet Gainek hori gutxi balitz, kanta hau oparitu zion, Jack Nance Herr, Jack Nanceren ilea.
Political infatuation and feeling like Valerie. If you look on the surface, you'll find nothing. Look to your modern patient saints, the heroes of motorcycles, who believe in fragment truth. Loud radios are settling our nerves as we look back in tune to the chords we sang. Believe in what? Believe in yourself and contradict yourself. Individuality must and has got to disappear. You can sneer, bitch and ignore. We don't care what you think and what you need. Fingernails. ideals. Come again, let's turn ideals. Go home and listen to your crackling needle, your records and your stained sleeves.